V današnjem nedeljskem klepetu gostimo profesorja Miho Škerlevaja. Ugledni bistriški rojak je prodekan za raziskovalno delo in redni profesor za področje menedžmenta na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Obenem deluje kot pridruženi redni profesor za vodenje in organizacijsko vedenje na BI Norwegian Business School. Kot gost svoje znanje deli tudi študenti drugih fakultet v Evropi in Aziji. Ker so njegovo znanje in izkušnje izjemno uporabne tudi za poslovni svet, je aktivno povezan z gospodarstvom. Čeprav prihaja z ekonomske fakultete, rad poudari, da ga bolj kot številke zanimajo ljudje in njihovi odnosi v poslovnem svetu. Je tudi večkrat nagrajeni raziskovalec številnimi objavami v mednarodnih znanstvenih revijah in šele drugi Slovenec, ki mu je uspela objava v prestižni Harvard Business Review. Decembra lani je svojo bogato kariero okronal še s Zoisovim priznanjem. Gre za najvišja priznanja, ki jih naša država podeljuje svojim znanstvenikom. Kljub mednarodni razpetosti je ponosen na svoje korenine in se vedno z veseljem vrača v rodno Ilirsko Bistrico. Pred mikrofon ga je povabila Katja Kiren Vodopivec.
Profesor Miha Škerlevaj, lepo pozdravljeni. Najprej seveda iskrene čestitke za Zoisovo priznanje. Prejeli ste ga za prispevek svetovni znanosti na področju razumevanja ravnanja z znanjem in inovativnostjo. Gre seveda za najvišje priznanje, ki jih naša država podeljuje svojim znanstvenikom. Kaj vam to priznanje pomeni?
Najlepša hvala za povabilo na Radio 94. Pomeni mi veliko, gre predvsem za priznanje za delo, ki ga rad opravljam in ki ga opravljam v sodelovanju z mnogimi kolegi. Tako da to je, mislim, da priznanje enega kolektivnega dela. Je pa hkrati tudi dejansko eno simbolno prepoznanje, da tudi širša družba ceni naše raziskovalne napore. In moram povedati, da je prvič v zgodovini se je zgodilo, da je šla ta nagrada dejansko na področje poslovnih ved.
Če malo poenostaviva in se ustaviva prav pri vašem poklicu, kaj pravzaprav kot znanstvenik z področja ekonomije počnete, s čim se ukvarjate?
Ja, najprej za začetek si bom dovolil rahel popravek. Res delujem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se pa pravzaprav ne ukvarjam z ekonomijo. Moje področje so poslovne vede oziroma še bolj konkretno organizacijsko vedenje. In zdaj, če to prevedem v en breku normalen jezik, to pomeni, da me zanimajo ljudje v poslu.
Z ljudmi se ukvarjate bolj kot številkami.
Tako je, ja.
Ste pa menda tudi šele drugi Slovenec, ki mu je uspela objava članka v prestižni Harvard Business Review. Zanj ste prejeli nagrado Univerze v Ljubljani kot tudi Ekonomske fakultete za najboljši članek v letu 2019. Pisali ste o inovacijskih procesih in pri tem raziskali uspešnost medijske korporacije Marvel. Kaj je bila glavna ugotovitev te raziskave? Zakaj je bila ta študija tako zanimiva?
Inovativnost je ena tema, s katero se pravzaprav cel svet ukvarja. Na področju inovativnosti sta nekje, kot jih jaz vidim, dve glavni vprašanje. Eno vprašanje je, kako obvladovati tveganja, ki so povezana z novostjo in z inovacijami. Drugo vprašanje je pa tudi, kako inovirati znova in znova, recimo, ko nam je enkrat uspelo. No in ravno za to drugo vprašanje je pravzaprav temu je bilo namenjeno, oziroma je še vedno namenjeno raziskovanje, ki se je začelo na Marvelu in filmski industriji. In veliko krat slišimo, da so spremembe edina stalnica. V bistvu, kar smo dejansko ugotovili, je, da to ni čisto res. S kolegoma Spencerjem Harrisonom z INSEAD-a in z Arnetom Karlsenom iz BI, Norveške poslovne šole, smo dejansko na podlagi dosti širokega raziskovanja ugotovili, da imajo najuspešnejša in najbolj inovativna podjetja, morajo pravzaprav graditi tako na spremembah, kot tudi na stabilnosti. Pravi to, da se je treba vedno in stalno spreminjati, je mogoče pol formule do tega, kako stalno inovira. Druge pol je pa to, da je treba tudi graditi na stabilnosti in na temu, kar nas je delalo uspešne, tudi v preteklosti.
Nadaljujemo pogovor s profesorjem Miho Škerlevajem. Ugledni profesor menedžmenta na Ljubljanski ekonomski fakulteti nam je v pogovoru zaupal, da mu je bil skandinavski čut za timsko delo in organiziranost položaj v Zipkože, v rodni Ilirski Bistrici.
Ker ste ravno omenili sodelovanje z norveškimi kolegi, kjer ste nekaj let celo preživeli z družino in tam predavali na tamkajšnji BI Norwegian Business School. Pa ne vas s tem povezavi vprašam, kako je prišlo do te odločitve, da se preselite na sever, kako ste se prilagodili temu skandinavskemu okolju, je bilo težko se v njihovo miselnost, njihovo kulturo integrirati?
Ja, v bistvu odločitev je tako kot ponavadi v življenju, ne, jaz spletenih okoliščin in verjetno manjših korakov. Dejansko sem jaz čisto slučajno prišel v kontakt na področju sodelovanja, ki smo ga imeli že v Ljubljani, potem sodeloval ene dve leti in pol z njimi, no in potem se je pač ponudila priložnost in zadeve so nekako se upadle. Jaz sem osebno videl to kot zanimiv razvojni korak. Žena je bila tudi ravno v pravi fazi, da je bilo to tudi nekako zanimivo in mogoče. No in ko smo potem tja prišli leta 2013, je bilo v smislu poslovnega prilagajanja za me zelo gladko. Moram reči, da so mi te vrednote, katere živijo Norvežani pri svojem delu, zelo blizu. Zgleda, da so bile te vrednote mi že nekako v zibelko, že v Bistrci položene. Ne? Tako da tukaj ni bilo nobenih izzivov. Kar se tiče pa zasebnega, se pa vseeno vidi, da sem bolj mediteransk kot skandinavc, tako da tam je bilo pa malo več prilagajanja. Ampak rekel, v petih letih človek velik izkusi in se seveda tudi prilagodi, pa tudi okolje okrog sebe malo navadi na svoj način. Tako da mislim, da je ta izkušnja je dvosmerna cesta in tudi sem zelo vesel, da nadaljujemo za sodelovanjem z mojimi norveškimi prijatelji in pa kolegi.
Sicer predavate tudi na ljubljanskem MBA programu in kot sem zasledila, ste tam prejeli laskavi naziv najboljšega profesorja generacije. Pa me zanima, kako uspete pritegniti študente, kakšen je vaš pristop pri delu z njimi, kako jih motivirate, navdušite?
Hvala lepa najprej, to mi je res v veliko čast, mislim, da največja čast od vsega, kar si lahko raziskovalec pa pedagog zaželi, je to, da študentje prepoznajo tvoj trud. Ne? To je sigurno vprašanje, kaj jaz počnem, vprašanje za moje študente oziroma v tem primeru poslovneže vodje, ki so nam zaupali svoj čas in so pripravljeni deliti en pomemben trenutek v svojem kariernem in osebnem razvoju. Ne? Tako za hec lahko povem, da dejansko v tej generaciji sta bila tudi dva Bistrčana, tako da ne vem, če to kaj pomaga, ne, ampak mogoče, ne, ja, se ne zgodi vsak dan. Glavnem, kar se trudim jaz delati, je to, da po eni strani, da nekako ponudim izkušnjo, ne? Se pravi, mi imamo po celem svetu, od Harvarda do Insada, do Ljubljane, razvijamo razno orodja, skozi katere se je možno učiti skozi izkušnjo. Ne? Recimo sam sem napisal študijo primera o slovenskem podjetju oziroma podjetju, ki je nastalo v Sloveniji, Outfit 7. Rad uporabljam razne simulacije. Trudim se, da pač je to znanje tako akcijsko naravnano. In hkrati sem tudi zelo rad prisluhnem in zelo sem radoveden tudi, da se vsi skupaj učimo eno drugega. Ne? Ker če si predstavljate, pač to je kolektiv preko njih 35 ljudi, ki imajo veliko zapovedati in veliko deliti eden z drugim. Tako da, če nam kot pač predavateljem, profesorjem, pedagogom, kakorkoli nam rečete, uspe, da ustvarimo eno tako vključujoče, spoštljivo in pa sproščeno okolje, da se eno drugega učimo in da skupaj ustvarjamo, potem zgleda je to korak v pravo smer.
Gost današnje oddaje, Miha Škerlavaj, profesor menedžmenta na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ugotavlja, da je tekmovalnost lahko velika ovira za napredek, tako v zasebnem kot poslovnem svetu.
Večkrat ste tudi že na začetku pogovora ste podarili, da je vaša raziskovalna dejavnost timski šport, dejali ste, da tukaj tekma ni nikoli končana. Pa vendar bi vas vprašala, običajno rečemo, da nekaj tekmovalnega duha je potrebnega za uspeh in razvoj. Kdaj se lahko ta tekmovalnost postane že moteča, kdaj nas ovira pri doseganju ciljev?
Tako je, ne? Se pravi, če si vi predstavljate, da je na štartu 7 ljudi, ki teče in bo sam eden zmagal, potem veljajo ta klasična pravila, ne? Darvinizma. Prvi bo prvi in ostali bodo za njim. Ampak večina organizacijskega življenja, večina inovativnosti in tako naprej ni igra z ničem na vsoto. Ne? Tako da v večini primerov velja komenovan miselni ustroj rasti. Ne? Se pravi, da to je en koncept, ki ga poznamo, preko raziskav organizacijskih po vzgojni psihologiji in pravi, da je najbolj koristno tekmovanje s samim sabo. Ne? Se pravi, če se fokusiraš na to, kako boš napredoval, kako boš rastel, kako se boš razvijal, kako boš krepil svoje lastne vrline, boš potem tudi uspešen, ne? Na, z razno raznih vidikov. Tako da ta miselni ustroj rasti je tisto, kar vemo, da vodi k presežkom, primerjava z drugimi vodi pa v glavnem frustracijam pa fovšiji. Tako da to je razlika med tem, ali tekmuješ s sabo in želiš rasti in se razvijati, ali pa si fokusiran na druge in tekmovanje z drugimi.
Vi ste veliko tudi v stiku s podjetji. Kaj opažate na tem področju? So slovenska podjetja dovolj odprta za spremembe in inovacije? S kakšnimi težavami se največkrat soočajo?
Mislim, slovensko gospodarstvo je in to ni nobena skrivnost zaradi svoje strukture, zelo odprto v svet, ne, internacionalizirano. Se pravi, če pogledate pač procente naše razne izvoza in tako naprej v celotnem BDP-ju, recimo kot ena izmed mir, potem je jasno, da smo vpeti v neke mednarodne verige vrednosti. Ne, in to jasno vodi do nekega stalnega učenja in stalno se izpostavlja nekim novim trendom po svetu. Hkrati pa nimamo preko kritične mase za določene stvari in mislim, da se včasih tudi premal cenimo sami sebe, ne, z vidika, kakšno veljavo imamo globalno. Tako da ja, teme spreminjanja inovacij so zelo iskane, zelo pogosto se srečujem z zelo zanimivimi in propulzivnimi vodi, ki ustvarjajo tudi mednarodne zgodbe, ampak velikokrat so to ali so nišne, ali se pa mogoče malo strašno pa prehitro ustavimo pri razvoju, pri tako imenovanih scale-upih. Ne?
Je morda ravno zdaj v tem obdobju epidemije, ko se je marsikatero podjetje tudi znašlo v stiskah, težavah, mogoče je čas za razmislek o nekaterih spremembah, novostih, o tem, kako naprej?
Ja, nujno in obvezno. Ne? Jaz rad tako povem, da smo pa časih, ko se karte delijo na novo. Ne? In če gledate medije, boste dobili eno predstavo, da gre vsem slabo, ampak to ni res. Ne? Jaz nikakor ne želim podcenjevati resničnih problemov, resničnih ljudi, teh je ogromno, ampak hkrati se pa tudi vidi, da se iz te krize rojevajo zmagovalci. Ne? In rojevajo se v enih panogah bolj, v drugih malo manj, ampak so povsod so podjetja in organizacije, ki se znajo obrniti, se pravi, da so agilni, da znajo delati z inovativnostjo, da so to počeli že veliko pred krizo. Ne. To je tako ena stvar, ki jo vidim. Druga stvar, ki odpira veliko priložnosti, je pa to, da naslavljamo tudi probleme ali pa izzive, ki bodo ostali, tudi ko recimo bomo obvladali ta mali zoprn virus, ne, bo še vedno ostalo dejstvo, da imamo 8. najstarejše prebivalstvo na svetu, se pravi velike nih priložnosti za inoviranje recimo na zvedika recimo skrbe, ne, pa zdravstva. Potem imamo tudi recimo poprečno dobo trajanja življenja, ampak precej podpoprečna leta zdravega življenja, ne, se pravi, se je treba tudi malo vprašati, kako se obnaša in do drugega na delu, pa kako se bomo organizirali za to, da bomo imeli manj ekstenziven način ali pa poslovni model dela z ljudmi. Mislim, da bo dela za vse nas tam do konca življenja, če še ne manj.
Še vedno klepetamo s profesorjem Miho Škerlavajem. Priljubljeni profesor menedžmenta kljub številnim mednarodnim dosežkom na znanstvenem področju ostaja ponosen na svoje bistriške korenine.
Seveda ne moreva tudi mimo Ilirske Bistrice. Ne? Zanima me, kakšni so vaši spomini na otroštvo in mladost?
Lepi, zelo lepi. Moram reči, da sem ogromno dobil, rekel, za življenje nepopotnice v teh letih, od vrtca do konca osnovne šole, pa tudi potem naprej, ker sem še z vlakom se vozil Postojno. Ne? V glavnem tako pomislim na jasno svojo družino, na prijatelje, na odlično osnovno šolo, ki mi je res dala velikega znanja in tudi odnosa in spoštovanja do, ne vem, če ravno znanosti v tistih letih, ampak tako radovednosti in spoštovanja do tega, kaj ljudje znajo in da je vztrajno delo in odkrivanje, da te lahko nekam pripelje. No in seveda moram jasno tudi omeniti leta nogometna, moram omeniti tudi tabornike, s katerimi jasno še dan danes ostajam v stiku in zelo zanimanjem spremljam, kaj se dogaja v Bistrci na tem področju.
Ste se verjetno že tam kalili v tem timskem duhu, že pri tabornikih?
Ja, prav res. Ne moram reči, da prvič, ko sem tudi v službi prišel v situacijo, da sem bil kot predavatelj najmlajši, ne, v prostoru, sem se spomnil na izkušnjo, ki sem imel pri tabornikih in tako razmišljal, ne, kaj je tisto, kar te naredi relevantnega. Ne. In pri tabornikih je bilo to tako, da sem pač imel najdaljši staž, se pravi, sem imel neki znanja, sem vedel, kako stvari funkcionirajo in tako. In me je sprejela skupina, ne, kot nekoga, ki lahko prispeva. In pri tabornikih sem se tudi verjetno navadil, da je ego tisto, kar more človek krotiti. In če ti daš svoj ego v ozadje, je potem veliko več prostora za vse ostale, ki lahko vsak po svojih najboljših močeh prispeva. Tako da ja prav res, velik sem se navadil za življenje in za tudi za svoje raziskovalno delo konc koncev.
Se drugače še vedno radi vračate v rodni kraj?
Absolutno, zelo rad, vedno, ko je to možno. Ne? Se pravi, zdaj v zadnjih časih jasno nekoliko manj, ampak ja, rad gram Bistrico.
Nedvomno imate, ne, zelo razgibano življenje, dosti obveznosti, dela, pa ne vas za konec vprašam, ne, kaj je tisto, kar vas sprošča, kaj najrajši počnete v prostem času?
Ja, bo kar držalo, kar pravite, glede obveznosti in dela, ampak se ne pritožujem. Zdaj, mogoče se bo to slišalo klišejsko, kar bom povedal, ampak v bistvu narava, gibanje, šport, film, tudi kakšna dobra knjiga od časa do časa, skratka nič revolucionarnega.
Profesor Miha Škrlavaj, najlepša hvala za vaš čas, ki ste si ga vzeli za pogovor z nami in želim vam še veliko uspeha pri vašem raziskovalnem in poslovnem delu.
Hvala lepa tudi vam in vse dobro v domače kraje želim.
Miha Škrlavaja je pred mikrofon povabila Katja Kirn, Vodopivec.